Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, министерката за комуникации ќе се сретне со шефовите на Оптус по серија прекини на повикот за итна помош. Буџетскиот дефицит на Австралија се намали на 10 милијарди долари. Од полноќ по македонско време започна 20-дневната кампања за локалните избори и во велосипедизмот Тадеј Погачар ја освои трката за мажи на светското првенство втор пат поред. Слушајте не. Шефовите на Сингтел и Оптус денеска ќе се сретнат со министерката за комуникација Аника Велс за да разговараат за техничкиот дефект од пред две недели кој се поврзува со повеќе смртни случаи. Проблемот предизвика стотици повици кон бројот за итна помош 30 да не се поврзат во три држави: Јужна Австралија, Северната територија и Западна Австралија. Ова уследи по уште еден прекин на повикот на 30 во Нов Јужен Велс за време на викендот, при што 9 повици до службите за итни случаи не успеале да се поврзат. Оптус соопшти дека проблемот со погодената мобилна телефонска антена во близина на Волонгонг е решен. Оптус издаде уште едно извинување до 5000 корисници погодени од најновиот прекин. На состанокот се очекува да присуствуваат извршниот директор на Сингтел, господин Јуен Куан Мун, председателот на Оптус, Джон Артур, и извршниот директор на Оптус, Стивен Рио. Сенатска истрага сослуша докази за предлогот за формирање на така наречена климатска армија од млади доброволци кои би реагирале во првите моменти по природни катастрофи во Австралија. Денеска, на првиот ден од јавните сослушувања, истрагата слушна излагање од Дерм Рајан од Центарот за извонредност, млади луѓе и катастрофи. Тој изјави дека идејата за климатска армија е можност да им се даде на младите луѓе поголема улога во одговорот на климатските промени.
We see an opportunity for the Australian government to better include young people in governance and decision-making roles. We recommended the establishment of a youth disaster advisory structure for government. We think that these initiatives also offer an opportunity to create opportunities for young people to have pathways to gain new qualifications and skills in areas that will help us respond to disasters.
Завршниот извештај од истрагата треба да биде објавен на 6 ноември оваа година. Министерката за финансии Кети Галагер вели дека подобрената буџетска состојба значи дека владата е во позиција подобро да ги финансира програмите за здравство, инвалидитет и одбрана. Завршниот буџетски биланс, објавен денеска, покажува дефицит од нешто помалку од 10 милијарди долари за 2024-2025 година, што представува подобрување во однос на првичната проекција на владата за дефицит од 28 милијарди. Сојузната влада наведува дека силниот пазар на труд и изголемувањето на нетплатите на работниците се фактори зад подобрената буџетска состојба. Господица Галагер изјави дека ова се добри вести.
You know, finding savings is hard, and it has been hard over the last 3 years. It'll continue to be, but we need to do it. It has to be part of our story. We must make room to make sure the budget's in better shape and that we've got the capability and resources to invest in the things that matter to people. So it's an ongoing piece of work. It's never easy, but we'll continue to focus on it.
Премиерот Антони Албанези изјави дека од клучно значење Австралија и Британија тесно да соработуваат за да се соочат со глобалните предизвици во време на се поголема неизвестност. Во говорот на годишната конференција на Лабористичката партија на Обединетото кралство вчера во Ливерпул, премиерот рече дека е оптимист дека за проблемите поврзани со климатските промени, домувањето и вештачката интелигенција може да има решенија.
Because all of these problems can be solved. All of these opportunities can be seized, but only if our people continue to see our institutions as the best way to make it happen. We all know this is a time when trust in governments and institutions is under challenge. We all sense this is an era where our capacity for peaceful disagreement is being tested.
Ово обраќање се случи на последниот ден од тридневната посета на Албанезе на Обединетото кралство. Тој ќе се врати во Австралија преку Обединетите Арапски Емирати по една недела патување во странство, вклучително и учеството на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Најмалку 4 лица загинаа во главниот град на Украина, Киев, а најмалку 70 други се повредени низ целата земја, откако Русија започна воздушно бомбардирање што траеше 12 часа. Украинската армија соопшти дека нападот вклучувал 595 дронови и 48 ракети насочени кон 7 региони на Украина. Русија тврди дека погодила војни објекти и индустријски капацитети кои ја подржуваат украинската армија. Господин Зеленски се закани дека Украина ќе возврати, опишувајќи го нападот како подмолен.
Путин не буде чекати закінчення війни.
Putin won't wait until the end of the war in Ukraine. He will open another door. No one knows where that door is. No one knows for sure where that door is. But one thing is certain. He wants to do it. He is testing Europe. He has checked that Europe doesn't have the capacity to protect itself from Russian drones.
Росії поки що немає.
Од полноќ по македонско време почна 20-дневната кампања за локалните избори. На 19 октомври годинава ќе бидат 8 од независноста на Македонија. На локалните избори има вкупно 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети, со вкупно 10.490 кандидати. Државната изборна комисија на седница во петокот го заклучи избирачкиот список, на кој се запишани вкупно 1.832.415 избирачи. Во државата се констатирани 3.480 избирачки места, од кои во 132 избирачки места се подпишани помалку од 10 избирачи на кои гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Вкупниот буџет за одржување на локалните избори во Македонија 2025 изнесува 9.760.000 евра, од кои 2/3 се пари наменети за медиумите и платеното политичко рекламирање. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко во интервју за МИА рече дека во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Иран ги отфрли повторно воведените санкции на Обединетите нации против неговата нуклеарна програма како незаконски. Ова одлука на Обединетите нации дојде 10 години по нивното укинување во историски меѓународен договор за нуклеарната програма на Иран. Тоа стапи на сила откако трите европски партнери на договорот, Обединетото кралство, Франција и Германија, го активираа така наречениот snap-back механизам, обвинувајќи го Иран за континуирана нуклеарна ескалација и недостигна соработка. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Арагачи напиша писмо до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, објавено на социјалната мрежа X, во кој истакнува дека повторното воведување на санкциите представува јасна злоупотреба на нуклеарниот договор од 2015 година, нарекувајќи го морално и политички неприфатливо. Жител на Техеран изјави дека мора да се најде решение за да се стави крај на економските проблеми на земјата.
We have to accept it to some extent that the US is governing the world. It's effectively the police of the world. We can negotiate with the main party, which is America. Why should we negotiate with the Europeans or other countries? China and Russia have proven they are not friends of our people. If I had a position in government, I'd have definitely chosen America and would have talked to Trump directly.
Денеска во Сиднеј се собираат повеќе од 8.000 астронаути, научници, инженери и лидери во вселенската индустрија. 76-тото меѓународно астрономско собрание ги покани членовите на јавноста да учествуваат во низа бесплатни настани со фокус на годинашните теми за одржливост и отпорност. Настанот посочува дека годинава целта е да се истакнат праведни и одговорни практики во истражувањето на Вселената, кои ќе бидат од корист за целото човештво. Австралиската астронаутка Кетрин Бенет Пек вели дека е важно да се потикне љубопитноста кон науката, технологијата, инженерството и математиката меѓу младите.
You know, we've got the lowest uptake of high level maths ever. We've got the very very few people signing up to maths at all. We've got really low numbers of girls in particular doing maths. And this is a problem not just because we need, you know, the best and the brightest to be solving these problems, but because we need all kinds of people represented to be able to identify problems and be part of these teams.
Настанот се одржува од денеска 29 септември до сабота 4 октомври. Во велосипедизмот, Таде и Погачар победи на трката за мажи на светското првенство на UCI вторпат поред. Тој триумфираше додека шампионатот се одржуваше во Африка за прв пат со стотици илјадици навивачи покрај патеката. Белгиецот Ремко Евенпоел заврши на второ место 1 минута и 28 секунди зад Погачар, додека ирецот Бен Хели го зазеде третото место уште 48 секунди зад него. Погачар изјави дека за време на трката имал моменти на сомнеш.
The climbs were getting harder and harder every lap. On the downhills was not so fast. You still had to like pedal quite a lot. So the energy resources was going towards the end, and yeah, it was so hard. The few final laps, and of course you doubt a bit, but you have to push through and hope for the best. It was an incredible experience altogether, and let's say it was a successful week.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,2 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Инако со временската прогноза за главните градови за утре, Перт делумно облачно, максимално 21 степен, Аделајд врнежливо 17, врнежливо и за Мелбурн, максимално 21 степен, Хобарт дошт 16, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј претежно сончево, максимално 27 степени, Брисбен делумно облачно, максимално 28, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 32 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.